galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa maalin axada oo bisha Janaayo ee tahay 7 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16 iyo 19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya oo booqashadiisi ugu horreysay ku tagay Puntland. Warbixin ayaanu idinka haynaa sidii loo soo dhaweeyey garoowe.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan Somaliland oo xabsi ku riday wariyaal lagu helay inay faafiyeen warar been abuura.
Waxaa maanta la xukumay daawadii labada loo haystay saxafi oo lagu eedeeyay qodobada heer liqaabta guud, marka waxaana lagu xukumay 2 sano oo xarig. yalla waxa kubay subaxna ka qaateen marka insha Allah tabadi saasi ku dhamaatay suufinta soo socotay inta badan.
Waxa sidoo kale aad dhigaysaa doontaan barnaamijkii wicitaanka dhigaysta iyo qodobo kale, balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida. Waxaa la filayaa in golaha baarlamaanka ee dalka Iiraan oo fadhi gaar ah ka yeesho banaanbaxyada xukuumadda looga soo horjeedo ee dalkaasi ka bilaabmay 28-kii bishii December ee aynu soo dhaafnay, kaas isla markaana uu go'aan ka soo saaro. Wakaaladaha wararka ee Iiraan ayaa sheegtay in wasiirka arrimaha gudaha, taliyaha sirdoonka iyo madaxa golaha ammaanka ee dalkaasi ay ka qaybgeli doonaan doodaha baarlamaanku ka yeelan doono sababta keentay dibadbaxyada iyo sida taageero dhinaca xeerka ah ay u heli lahaayeen dadka arrintaasi loo xilsaaray. Fadhiga ayaa waxa isugu yeedhay koox ka tirsan xildhibaanada qunyar socodka, sida uu sheegay amaba uu sheegay idaacadda Radio Europe. Waxaana ay xildhibaanadaasi ay ku baaqeen in gacanka dhinaca qaanuunka la siin doono dadka mudaharaadyadan loo xidhay amaba gacan laga siin doono, iyadoo uu cambaareeyey faragelin kasta oo shisheeye. Waxaanay si gaara farta ugu gudeen dalka Mareykanka.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku celiyay Sabtidii shalay ahayd inuusan taageeraynin sharci kasta oo difaacaya boqolaal kun oo dad ah oo laga masaafurinayo dalkan Mareykanka haddii aysan ku jirin, ayuu yiri arrinta taageero loo fidinayo derbiga xuduudda uu damacsan yahay inuu ka dhiso una cirib tarayo barnaamijka viisaha bakhtiyaa nasiibka. Waxaan dhammaanteen rabnaa in barnaamijka celinta caruurta dalkan ku yimaada ilmanimada ee sharciga aanan haysan uu meel maro, iyo sidoo kale in amnigeennu uu kor ahaado. Trump ayaa waxa uu sheegay barnaamijkan taageeraya ilmahan in la celiyo uu ku egyahay sidiisa bisha March ee soo socota. Hadalka madaxweyne Trump ayaa yimid kadib markii uu la kulmay sharci dejiyaasha xisbigiisa jamhuuriga ka tirsan ee dalkan Mareykanka si maamulka Trump uu u meel mariyo sharciyo qayb muhiim u ah dowladdiisa, iyo sidoo kale in la qorsheeyo qidada doorashada dhexe ee November qabsoomeysa in jamhuurigu ay macno weyn ku yeeshaan.
Madaxweyne Donald Trump ayaa Sabtidii sheegay in wax kasta oo uu sameeyey ay boqolkiiba boqol sax yihiin xilli ay soo kordhayaan baadhitaanka la xidhiidha in baadhitaan faladaraali ah oo ku saabsan suurtagalnimada xidhiirkii dhex maray ololihii doorashada iyo weliba Ruushka. Trump ayaa sheegay haddii ay jiraan khiyaamo la xidhiidha Moscow inay ahayd Clinton iyo weliba dimuqraadiga. Golaha gaarka ah ee u xilsaaran baadhitaanka ololaha Trump ayaa isaga oo madaxweyne Trump uu ka hadlay u sheegay in ay dalka amaba waxa uu yidhi dalkeenna ayay nacas ka dhigayaan.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu rajeynayo in kulan wada hadal ah oo dhex maraya labada Kuuriya, waa Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed, inuu yahay mid ay ka dabamari doono xilliga ciyaaraha xagaaga kubadda ee labadaasi dhinac dhex maraysa. Waxaana uu ballan qaaday in Mareykanka uu qayb ka noqon doono wada hadallada xilliga ugu habboon. Trump ayaa shir jiraa'id oo aan caadi ahayn shalay uu Sabti ahayd ku qabtay beerta madaxweynayaasha dalka Mareykanka waashinka ay u naseen tagaan ee Camp David halkaas oo uu kula kulmay sharci dejiyasha xisbiga jamhuuriga ee ka tirsan dowladdiisa kulanka labada dhinac ee wada hadalada Seoul iyo Pyongyang ayaa waxa uu sheegay Trump inuu rajaynayo in ay wax ku ool wax ah ay ka soo baxaan isagoo qiimeyn ku sameeyay wada xaajoodka u dhaxeeya Kuuriya Waqooyi iyo Kuuriya Koonfureed 9ka bishan Janaayo ayaa waxa uu sheegay madaxweyne Trump in wada hadaladan oo miro dhala ay ka dhigan tahay iyadoo la hormariyo wax muhiim ah guud ahaan dunida.
galab waxaan wanaagsan dhamaantii madhageystayaal meel kasto aad joogtaan baa idaacadda galabnimo laanta Soomaaliga VOA idinka imanaysa Washington. Haatana Borama. Laba saxafiye oo ka mid ah saxafiyiinta ka hawlgala magaalada Borama ee gobolka Awdal ayaa maanta maxkamaddu ku xukuntay midkiiba laba sano xariga kadib markii sida ay maxkamaddu sheegtay ay ku cadaatay faafinta warar been abuura. Warbixinta waxaa magaalada Borama nooga soo diray wariyahayaga Hashim Sheikh Umar God.
Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Awdal Cabdiraxmaan Geedi Roble ayaa idaacadda VOA uga warramay xukunka maxkamadda gobolka Awdal ku riday maanta labada wariye iyo qodobada ay ku eedeysnaayeen.
Kulli waxa maanta la xukumay daawadii labada loo haystay saxafi oo lagu eedeeyay qodobada xirga qaabta guud loo yaqaano qodobada muxuu ahaa 215 iyo 219 iyo qodobada kale la xiriira sharciga lagu soo laaday. Marka waxaa lagu xukumay laba sano xarig ayaa lagu xukumay rafcaan ay ka qaateen. Marka insha Allah dacwadii saasay ku dhamaatay saxafiyiinta soo socotay inta badan laalintuna ay ku soo oogtay xeerka saxaafadda loo marin oo qodobada kale ee muxuu ahaa liidka ku ah ee qaranka ayaa la soo saaray. Qarsoori dacwadda dhageysanayana marka awuurku ku hurgalay muxuu ahaa wixii cadeymaha u eegay saasuu ku xukumay rafcaan baana laga qaatay insha Allah maxkamadda rafcaanka inay noogu wareegtay.
Dhanka kale qareen Abuubakar Sheekh Maxamuud oo ah qareenka u doodayay labada wariye ayaa isaguna sheegay in qodobada lagu eedeeyay labada wariye ee xeer ilaalintu ku eedeysay ay ahayd afar qodob, isla markaana labada wariye ee eedeysanay ay iska difaaceen.
Anigoo ah qareen Abuubakar Sheekh Maxamuud, ahna kana mid ah qareenada ka howlgala gobolka Awdal, waxaan qareen u ahaa labadii saxufi ee Axmed Diire Ciiltire iyo Maxamed Cabdulla Xuseen. Haddii aad weydiisay su'aashooda wariye, waxaa lagu soo eedeeyay afar qodob oo xeerka ciqaabta guuda 215, 219, 228, 229. Fadhigii koowaad ee dacwada markii loo akhriyay horta eedaysanaasha eeda waxay kaga jawaabeen in aanay qabin eedaasi maxkamadda la keenay ee afarta qodob ka kooban. Labada inana markaa isku eed bay ahaayeen, isku doodi difaacna way ahaayeen, laakiin xaq darrada dhacday maanta bisha 7 ahayd waxa weeyaan labadii inaan go'aankii maxkamadda ka soo baxay oo noo cuntami waayay waxayna ku xukuntay laba sano oo xariga. Taasi oo aan u aragno iyaga oonan wax dambiya ama wax maragyo ku cadeynaya dambiga ay galeen maxkamaddii la horkeenin, haddana in laba sano xariga lagu xukumo. Sidoo kale iyaga oona lagu xaq dhowrin xeerkoogii saxaafadeed ee xeer lambar 27/2004 iyo qodobka dastuurka ee 23-aad ee Soomaaliland oo awood oo u siinaya xuquuqda xurriyadul qowlka iyo qoraalkaba. Yada waxaa soo dhan la iska baalmaray ayaa laba sano xariga ka sii daranay xafiiskii xeer laanta aan biil buu ka qaatay annaga oo aniga oo qareenkiina waxaan u qaaday raacfaan. Insha Allahu Taala waxaan ku rajaynaynaa in maxkamadda raacfaanka wixii aan kaga cabanayno xukunka maxkamadda gobolka aan ku sheegan doono dariiq sharciina aan u mari doono cabashadeeda iyo raacfaankayga.
Si kastaba haatee, xukunka maxkamadda gobolka Awdal ku riday labada wariye ayaa noqonaya kii ugu badnaa ee maxkamadda gobolka Awdal ku xukuntay wariye eedo loo haysto oo la horkeena maxkamadda gobolka Awdal ee Borama. Hashim Sheikh Umar Good, VOA, Borama.
Waa tahay Hashim uu mahadsan yahay. Ururka saxafiyiinta Somaliland ee Solja ayaa xarigan ka hadlay waxa ayna sheegeen in ay racfaan ka qaadanayaan. Dhinaca kale waxaa jira dacwado kale oo ka dhana saxafiyiin kale oo ka socda gobollo kale oo ka tirsan isla Somaliland. Gudoomiyaha ururka Solja Maxamuud Cabdi Jaamac ayaa wariyaha V O eda Barkhad Maxamuud Kaariye wuxuu uga waramay xukunkan iyo dacwadaha kale ee la xiriira saxaafadda.
Barkhada waxay maanta maxkamaddu soo saartay go'aan ay ku riday maxkamadda gobolka awdal ee boorama waxay soo saartay xukun ay ku qaaday laba wariye oo muddo imika 19 cisha u xidnaa kiis loo haystay oo kala ah maxamed dabshid oo ka shaqeeyay TV-ga Kalsan iyo ahmed diiri ciiltir oo ka shaqeeyay TV-ga SBC in labada wariye waxa ay lagu soo eedeeyay oo xukuumadda ku soo eedeysay in ay warbeen abuur galiyeen mareeg ay leeyihiin isticmaalaan taasba markaa maalmahanba taagnid oo de ururku gacanta ku hayay sidii uu la socon lahaa marka laba fadhi oo kaliya ay maxkamaddu u qabatay maanta waxa soo saartay go'aankii kama dambaystaa waa inay ku rido xukun laba sano
midkiiba laba sano lagu xukumay marka eegto waxay u cuskaanaysaa xeer laalintu marka dambiga ku oogaysaa muxuu ah
dabcan kiisaska saxaafadda xeerka saxaafadda wuxuu dhigay dacwadaha saxaafadda lagu galo in qab madaniya loo galo laakiin ilaa hadda arintaasi may suurto gelin ciqaab ama xeerka final court-ka aba lagu qaado xeerka ciqaabta lagu qaada marka kaasba ku soo eedeeyaan qodobba iska caano mar walba suxufi hadii dambi lagu soo eedeeyo loo adeegsado bay ku soo isticmaashay marka nasiib darro maanta labada sano ayaa labada nin midkiiba lagu xukumay ururku dabcan uu ka howlanaa maalmaha bas arintaa loo furdaamin
marka eegto waxa lagu eedey maxay yihiin loo haystaa
waxa weeye warbeen abuura inay sameeyeen kaasoo ay ka sameeyeen ciidamada ay ilaahdeen wax lagu tababaray gobolka oo ka soo jeeday oromada marka taas ba keentay marka in dacwadu runtii ay noqoto culus oo ay dawladdu aragto in arrimaha amniga ay deewriyashaasi dhaawacnay dhibaato u geysteen marka dabcan duruftaasi waa mid ay jirto oo wararka qaldan runtii way dhacaan dhibaato far badan saxaafadda Soomaalida runtii iyaga laftooda way haystaayo in wararka marka ay doonayaan kala aanay wararkii si rasmi u helin ama si qaldan ay uga dhacaan way dhacdaa laakiin runtii xukunka waxaanu aragnaa xukun de culus oo ahayd xukuumadda ama garsoorku runtii hoos u eego maadaama oo dacwadii saxaafadda nidaamkii madaniga ah loo mareen haddana xukunkaasi waxaanu aragnaa runtii inuu xukun culus yahay
in badan gudoomiyuhu waxa soo noqnoqda saxaafad la xiray waxa soo noqnoqda sidoo kale kuwa xukun ku dhacay kiis hore jiray isaguna nin wariyo isla saaso kale loogu xukumay halkay sirtu ka qoruntay waxa qaldan muxuu yahay
runtii saxaafadda Soomaalida oo ogtahay durufo fara badan baysta in aqoonta saxaafadda runtii in badan ba u baahantahay in la dhiso qarankan runtii culays fara badan muu saarin dhalinyar fara badan baa runtii maalinba maanta ka dambeysay saxaafaddii soo gelisa hay-adihii warbaahintu way badanayaan social media isna imika saameynta ugu badan leh oo kiisaskan imika taagan oo dhammi intooda badan waxay u badan yihiin kuwa lagu galay social media sida kan imika oo kale labadan wariye TV ay ka shaqeeyaan warkan TV-yadooda kama siideen laakiin social media ay isticmaalaan ayay ka siidaayeen taasaa keentay marka in badan qaladaadka uu fudaado qaladaadka uu soo bato runtii waan ka garabnaa waxyaabo badan laakiin haddana waxaan u aragnaa ciqaabta intaa leeg inay tahay in laga khafiifiyo wariyasho marka kiis ama ciqaab ama dambiyo lagu helo runtii haddii aan nidaamkii madaniga ah loo raacin runtii in culayska intaa leeg ay dib xukuumadda iyo hay'adaha garsoorka u eegaan iyagoo durufta dalka taala runtii de la akhriya qaladaadka dhaca
kastol jahan saadi sheegtay waa ka hawlgasheen oo inta kiisaskan socdeen qaybtiina waa joogteen xalku muxuu yimaa xukunkii uu dhacay maxay xiga
runtii qareenka maanta dacwadaasi ku jiray ee difaaca iyo wariyashaasi iyo wakiilka soolja ee gobolkaas awdal iyo anagoo soojahan xarunta gudba waxaanu tala ku qaadanay in horta ba loo qaado abiil loo qaado oo maxkamadda rafcaanka arintaasi si dib haddana loogu galo oo dee wixii loo saxo ilaa haddana waxaanu qabnaa runtii in arrimahaasi ay u baahan yihiin dib eegis ilaa intay naga soo xidhmayso marka wadadaas kulli waa qaadayna haddana dhinaca kale baaqayga waxa wey runtii in dee dib loo eego xukuumadda iyo garsoorka runtii ciqaabta intaa leg runtii ay haddii dambigii wariyaha lagu helo runtii inaanay culays faraha badan saarin maadaama nu ognahay in saxaafadda wax badan dhinaca xukuumadda ay kaga maqanto warheliddii oo kale ay duruuf adag tahay oo aanay saxaafiyiinta badan wararka helaynin sidoo kale aqoontoodii in kor loo qaado imika inkastoo nu isla jaan qaadna xukuumadda sidoo kale dembiyada saxaafadda lafteeda dembiyo fara badan baa laga galayo nidaamkii in mararka qaarkood aan la raacin oo kale laakiin waa ka garaamaynaa wixii dembiya wixii qalada saxaafaddu runtii geysatay waa bini-aadan way gafayaan mihnada rag badan oo kusoo biiray ama dhalinyar fara badan oo soo gashay baan aqoon u lahayn ama aan runtii halkii ay taagnayd runtii aan gaarsiin
waxa jira sidoo kale kiisas kale oo taagan oo barbaro kale gobolka saaxil waxa ka socda kiis kale sugnaa laba wariyo eedaysan inkastoo ugu dambeynta joogan oo la xirin loo balansay kiiskooda salaasado kale in la galo in Hargeysa qaar baa jira wargeysyo xaniba baa jira bal arrimaha ayaga ka waran
أنا رنتي أن قبل ميت بعد كسرعته أن يدنا السوشيال ميديا سواء سايد لجيلي أونلاين لجيلي أن ور أن وكعوض أن مايرك قبل بشرة مايرك بربرة لبوري أيضاً دمين سوق كتشو رنتي أيضاً أن دعوته سرعته ما أنتي ده خميس دي أنقل سلاسة ده هدول هلا لجيلي دونا هرجيسة دعوت هروناج نيوس بسرعته محكمة الرفع عن رنتي أوضك قاضي أو سي دي سي أو حبس العزين هو دي بلوغ سرعته مركز دعوته هو يفر بدين ولا الصحافة يصور شيءه تصحفين تلفتو دي بقى كويان مركز runtii waxaanu baahanay in arintaas dheereeyaha la iska taago oo wixii nidaamka sharciga ah ee lagu soo dabaali karo lagu soo dabaalo
waa hagaag dhigistayaal aad buu mahadsanyahay kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha urka saxafiinta Soomaaliland Soolje Maxamuud Cabdi Jaamax Wuto wuxuu magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyahayaga Barkhad Maxamuud Kaariye
galabonaagsan markala ayaan hawada idan kaleena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta booqashadiisa ugu horeysay isagoo madaxweynaha ku tagay magaalada Garoow ee caasimadda maamul goboleedka Puntland madaxda dawladda federaalka ka tirsan ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Puntland ayaa halkaas ku soo dhaweeyay warbixintan waxa ka soo diray magaalada Garoow wariyaha VOA Nuux Muuse Birje
madaxweynaha dawladda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo oo duurnimadii maanta ka soo degay magaalada garoow ayaa socdaalkiisa waxa ku weeliyay wasiirro iyo xildhibaano waxauna ka soo degay garoonka diyaaradaha garoow oo dhawaan dhismihiisa u dhamaaday dadweynaha garoow ayaa isugu soo baxay wadooyinka si ay madaxweynaha u soo dhaweeyaan waxaana garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay madaxda puntland iyo qaybaha bulshada madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yihiin imaatinka madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Assalaamu Alaykum Warahmatullaahi Wabarakaatuh waxaan maanta sharaf weyn inoo ah inaan halkan ku soo dhaweeyno madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo booqasho noogu yimid madaxweynaha ku soo dhawoow Puntland Puntland oo adigana ku jecel su'aalna ma jecel ku soo dhawoow dadka reer Puntland waxay diyaar u yihiin inay kugu soo dhaweeyaan qalbi furan iyo gacmo furan xaaladda ay ku sugan yihiin iyo horumarka ka socda iyo dowladnimada ka jirta aad aragto la qaybsato talooyinkaaga iyo fikirkaaga dowladnimada diyaar u ah inay dhageystaan ka qayb qaataan horumarka Soomaaliyeed socodka nabadda Soomaaliyeedna ay kugu taageeraan si Soomaaliya ay u gaarto qarannimo dowladnimo hagaagsan nidaamkii iyo horumarkii Soomaaliya lagu aqoon jirayna iyo gaarideeda diyaar u ah inay ka qayb qaataan madaxweynuhu wuu la joogayaa muddo dhowr bari ah arki doona dalka iyo nabadda ka jirta iyo nidaamka dowladnimo ka jirana marka madaxweyne ku soo dhawow Puntland
madaxweynaha federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo oo dhankiisa la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in maanta uu yimaado garoow isagoo horey u baaqday dhowr jeer
waxaan maanta aan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan halkan aan socdaal ku joogo magaalada garoow ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland iyo mudan madaxweyne adiga iyo dowladdaada sida sharaf leh oo wanaagsan ee aad noogu soo dhaweysay aniga iyo waqtigeyga xaqiiqatan laba kol hore laba jeer hore yaan baajinay duruufo shaqo awgeed maanta si aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan arko intaas oo qof oo reer Puntland reer Garoow ah inay sidaas wanaagsan noo soo dhaweeyaan oo ay jidad taagnaadaan oo calama qoyan ay nagu soo dhaweeyaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa aad iyo aadna ugu faraxsanahay
madaxweynaha ayaa sheegay in socdaalkiisan uu qayb ka yahay mid uu ku mari doono meelo badan
halkan waxaan u imid inaan arko suu sheegay madaxweynaha xaaladda halkan ka jirta ee koow ka tahay inaan xoojino nabadda aan xoojino oo aan ka shaqeyno dib u heshiisiinta waxaan jeclahay inaan toogo dhowr magaalo oo aan dadka la kulmo duqaasha salaadiinta dadka maxaan ku raahdaa aqoonyahanada civil society-ga jaamacadaha ardayda dhigta guud ahaan inaan la kulmo oo ay la wadaagaan iyaga naftigooda waxa meeshaan ka jira aniguna aan la wadaago taladeeda iyo waxa aan ku biirin karo insha allahna wax badan yaan isku gaarsiinayaa hadduu la yiraahdo waxaan ku soo gabagabeynayaa runtii waa soo daahay reer Garoowe reer Buland talahaadaan waa soo daahnay waxaan u soo daahnay wax kale ma aha duruf shaqo awgeed insha Allah aanu ku soo noqonayna aniga iyo dawladda federaalka insha Allah duulay ila maasantii
madaxweynaha federaalka ayaa socdaalkiisa noqonaya kiis ugu horeeyay uu ku yimaado Puntland tani intii la doortay iyo waliba ka hor waqtigii uu ahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxana inta uu joogo Puntland uu tagi doonaa magaalooyin badan inkastoo aan hadda wali la shaacin magaalooyinka ay noqon doonaan Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
waagaag aad u dhageystayaal mahadsan yahay wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Garoowe isla markaana waxaad ku dhageysanaysaan idaacadda galabnimo ee VOA ee ka imanaysa Washington Milishiyada ururka Al-Shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday deegaanka Kutulo oo ka tirsan gobolka Wajeer. Wararkan ayaa sheegaya in aanu ka dhalan khasaare nafeed balse milishiyadu ay burburisay anteena ay lahayd ee shirkadda isgaarsiinta ee Safaricom. Wariyaha Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan inoo soo diray.
Weerarkan oo xalay siqdi dhexe kooxdan oo la tuunsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab ay ku soo qaadeen deegaanka Kutilo ayaa cidna aysan ku dhimanin iska caabinna waxay kala kulmeen koox iskaro halkaasii ku sugnayd sidoo kale kooxdan ayaa halkaasii waxay dabdabada u qabadsiyeen anteera ay leedahay shirkadda isgaarsiinta Safaricom sidaasina waxa saxaafadda maxalliga gudaha dalka Kenya uu sheegay taliyaha ciidanka booliska countyga Wajeer Stephen Ingetich Master Stephen ayaa waxa uu sheegay afar askari oo ciidamadiisa kamid oo halkaasii ku sugnaa ayaa hayeen kuwa dhaawac u geystay mid kamid oo kooxdii weerarka soo qaaday balse ayagu ay ka badbaadeen weerarkaasi xalay siqdi dhexe ay kooxdaasi ku soo qaadeen deegaanka Kutilo lamaha amniguna waxay sheegeen in halkaasii ay ku sii qulqulayaan iyagoo sheegay inay raacdeesanayaan kooxdaasi weerarka ku soo qaaday deegaanka Kutilo dhacdan ayaa waxay maaneysaa iyadoo isla kooxdan la aaminsan yahay kooxdii dishay shan askari oo ciidamada booliska kamid ah deegaanka Celwaaq oo sinta isku hayaan isla deegaankaasi Kutilo ciidamada amniga ee dalka Kenya ayaa qayb badan oo gobolkani ka tirsan iminka waxay saarayaan xoogii ugu badnay ayaa weerarada isxigga ee kooxda Al-Shabaab ciidamada lagu tuunsan yahay ay ka geysanayaan ay noqonayso kuwa ku soo noqonayso qayb ka tirsan deegaanka Ijara iyo Mandera iyo Wajeer majiraan kooxda Al-Shabaab qirasho ay qiratay weeraradaasi ka dhacay deegaankan balse dawladda Kenya ayaa tuunsan in kooxahaasi dhamaan ay yihiin kooxaha xiriir dawladeed xarakada Al-Shabaab ama waa kooxda Al-Shabaab oo gudaha gobolkani ku dhumaaleysanayso Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
kana ku soo dhawaada xubinta wicitaanka dhageystaha iyo jaamac bulo jaamac
kula tuunaysan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan kulamada toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa geedi socodka siyaasadda Soomaaliya ee 72-kii sano ee la soo dhaafay ma tahay mid ay dadku ku qanci karaan marka loo fiiriyo waqtiga iyo rabitaanka shacabka waxaana noogu marti ah farasare Cabdi Ismaaciil Samatar oo ka tirsan jaamacadda Minnesota ee dalka Mareykanka isla markaana madax ka ah laanta juqraafiga iyo bay'adda sidoo kalena Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu gudoomiye ka ahaa guddigii anshaxa doorashada lagu soo doortay dawladda federaalka ee Soomaaliya hadda ka shaqeynaysa dhacdayna horraantii sanadkii tagay tan iyo burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya waxaa jiray soo kabashooyin dhanka siyaasadda ah oo ka dhacayay Soomaaliya siyaabo kala duwanba ha u socdeen sanadkii 2000 waxaa magaalada Carta ee dalka Djibouti lagu soo xulay baarlamaan ku dhisan awood qaybsi hab qabiil ah waxaana ay isla Carta ku doorteen dawlad uu madaxweyne ka noqday mudane Cabdiqaasim Salaad Xasan oo isagana siyaasiga Cali Khaliif Galeer u magacaabay wasiirkii koowaad dhanka Puntland 1998 ayay ahayd markii ay yegleeleen maamul goboleed uu madaxweyne ka noqday Allaha u naxariisay Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo halkaasii ka talinayay ilaa uu u gudbo madaxweynaha Soomaaliya Soomaaliland ayaa iyagu galay dadaalkii ugu horeeyay ee heerka dowladnimada lagu soo ceshanayay. Boorame iyo Burco ayaa shirar gogol xaar ah lagu kala qabtay, iyadoo horraantiiba lagu dhawaaqay inay Soomaaliya ka goosteen, dibna ay jamhuuriyad cusub uga yagleeleen geyigii ay Soomaalidii Ingiriiska madax bannaanida ka qaadatay 1960-kii ay deganaayeen, gadaalkiina gobollada waqooyi ee Soomaaliya loo yaqiinay. Allaha u naxariistay waxaa halkaas madaxweyne ka noqday markii horeba Cabdiraxmaan Axmed Cali oo Cabdiraxmaan Tuur ku magac dheeraa, kadibna waxaa xukunka isku bedelay afar madaxweyne oo ugu waqti dheeraa. Allaha u naxariistay isagane Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo tan iyo geeridiisii xukunka haystay. Saddexdii madaxweyne ee ka dambeysayna Daahir Riyaale, Axmed Siinaayo iyo Muuse Biixi oo dhammaadkii sanadkii tagay la doortay waxaa xabiiska ku joogeen ogolaasho dadweyne, inkasta oo ay muddo kororsi jirtay. Haddaba marka aanu eegno waqtiga oo burburkii dowladda dhexe ay ka soo wareegtay 7 sano iyo dadaalada la muujiyey ee siyaasadda isbedelada dalka ka dhacay, ma yihiin kuwa lagu qanci karo? Su'aashaas iyo dir kale oo la halmaalaba waxaanu u daynaynaa Barasare Cabdi Ismaaciil Samatar oo isaga oo Soomaaliya haatan jooga barnaamijka nagala qaybgalaya. Barasare Cabdi Ismaaciil Samatar, adiga oo kusoo dhowaanaya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a, isbedelada siyaasadeed ee ka dambeeyey dagaaladii sokeeye ma yihiin kuwa ay bulshadu ku qanci karto?
Walaal jaamac, waad salaaman tahay dadka ku dhegeysanayana, waan bogaadinayaa su-aasha. Haddaan u guda galno, waxa weeye tallaabooyinka la qaaday haddii lagu xisaabtamayo halkan joognay markii qaranku burburay iyo halkan maanta joogno, ma islihi waxay yihiin tallaabooyin dhaxalgal ah oo geynaya Soomaali meeshii ay u baahnaadeen inay dhistaan qaran wadajir ah oo ku dhisan xaq, oo ku dhisan Soomaalinimo, oo ku dhisan Islaamnimo. Taasi waa ta hore waaye. Haddaan hoos u sii dhaadhac, waxa weeye haddii lagu xisaabtamayo markii burbur ku dhacay sanadkii 2023, dadku balanbalkay soo mareen, iyo markii Hargeysa iyo Burca la gumaadayay balanbalkii halkaa laga soo maray, labadaa balanbal waa balanbal Soomaaliyeed. Waxaad moodaysaa dee maanta Hargeysa way degan tahay, maanta Burca way degan tahay, way dhisan yihiin. Garowe way degan tahay, way dhisan tahay. Boosaaso way degan tahay, way dhisan tahay. Kismaayo way degan tahay, way soo dhismasaa, way kasoo kabanasaa dagaaladii faraha badnaa. Xamar waxa weeyaan xoog baa loo dhisay. Marka inaan kala saarno weeyaan, ma dhismaha dhulka la dhisayo, daaraha la dhisayo, jidadka la dhisayo, oo weliba dee muddo fara badan inagu qaadan doono inaan dhaafno heerkii hore la joogi jiray. Haddii taa laga hadlayo, waxaad ku tiirsan karto ayaad arki kartaa. Haddii se lagu xisaabtamayo diska bini aadamka, qalbigiisa, niyadiisa, madaxeega, madaxiisa, diinteeda, aaminaadeeda, garaadkeega iyo garaadkiisa, haddii lagu xisaabtamayo, ma dhowa, mana soo dhowa waqti la oran karo tallaabooyinka la qaada in dadka qalbigooga iyo garaadkooga iyo maskaxdooda lagu nadiifiyo, lagu jiheeyo? Ma dhowa meeshanu joognaa iyo meeshanu doonana inaanu tagno? Markaa daaro la dhisay way jiraan, waxyaabo kaloo la dhisay way jiraan, laakiinse niyaddii qofka Soomaaliga ah iyo qofka Soomaaliyeedka ah dhismaheegii bilow ma ah walaal.
Waayahay, waxaanu aadaynaa oo aan kasoo bilaabaynaa burburkii kadib tallaabooyinkii la qaaday. Waxaana keliya oo aan diiradda saari doonaa, insha allah hadduu waqtigu noo saamaxo, siyaasadda. Markii dowladdii dhexe burburtay, tallaabooyinkii ugu horreeyey ee dib u soo ceshada dowladnimada waxaa laga bilaabay Soomaaliland. Waxaana shirarkii Burco iyo Boorame lagu sameeyey go-aamo kala duwankii Burco looga dhawaaqay in laga goostay Soomaaliya, kii Boorame oo xeer hoosaad lagu dhaqmaya lagu samaystay, kadibna inkastoo dagaal sokeeye oo dhexe ay soo mareen tartiib tartiib ayay usoo kabanayeen, oo dowladnimada iyo dhinaca xisbiyada iyo siyaasadda way isu soo diraysay. Markii kor laga eego, Puntland ayaa ku xigtay 1998-dii ayay maamul goboleed samaysteen, waqti iyagana dhexe oo dagaal sokeeye la maray ayaa jiro, isla weli waa ay dhismayaan. Dhanka dowladda dhexe waxaa jirtay in carta 2000 laga soo dhisay dowladdii ugu horreysay oo madaxweyne ka noqday Mudane Cabdiqaasim Salaad Xasan. Marka aad fiiriso meelahaas laga soo ambaqaaday iyo maanta halka la marayo, adigoo xisaabtana ku darayo nabadda la haystay iyo caqabadaha hor yaalay in dowlad federaal ah oo Soomaali ah oo dadku ku wada qanacsan yihiin adeegeeda la helo, maxaad is leedahay miisaan ahaan waa laga qabtay?
Walaal, horta waan joogay shirka lagu qabtay Boorama anigoo markaa sababo ka imid ayaan tegay. Shirkaasi runtii hadduuna iman nin Allahu naxariiste qaranka Soomaaliyeed heer wanaagsan ka soo ciyaaray oo la oran jiray Maxamed Ibraahim Egaar ra-iisul wasaarihii ugu dambeeyey dimuqraadiyad lagu doortay waddanka Soomaaliyeed oo dhan, hadduuna maalintii joogin ana waxaan isleeyahay Boorama siday u dhici lahayd umay dhacdeen. Maxamed Allahu naxariiste xarfad buu keenay, xeelad buu keenay, odayaal fara badan buu yaqaanay. Iyagoo is gaashaanbuuraysanaya ayaa Somaliland ama waqooyi ay waxoogaa lugaha isku duwatay. Markii dambena wuxuu ka takhallusay qoloyinkii qorshaha sitay ee SNM la oran jiray ayuu ka takhallusay ugu dambeystay. Markaa nabad ayaa timiday. Laakiinse waxa weeye walaal, haddii tagarawana xisaabteedu sidaa ugama foga, kuwa gobolada dhexana way soo dhismayaan. Tan bartamaha xamar taale federaalka lagu sheegayana waxa weeye dhammaantood markaad sugeysid maalinta weyd doorasho nabad oo dad yari aad kooban ku dhinteen markii doorashadu dhacday dabadeed magaalada Hargeysa ayaa dhacday. Marka xisbiyada magac ahaan laga yimaado, mid walba hoostiisa ama xamar ha joogaan ama Hargeysa ha joogaan qabaa'il siyaasadaysan ayaa fadhiya. In la kala saaro weeyaan dagaalada siyaasadaysan iyo abtirsiinta. Abtirsiinta de waxa weeyaan dhagaxaba abtirsiinta wax iska dhaafeen oo ceeb maaha. Anigu aabahay iyo hooyaday labadaba waan abtirinayaa, labada meeloodba ka yimaadeenna waan garanayaa, dadka qiimahoogana waan garanayaa, ixtiraamka igu leeyihiinna waan garanayaa. Soomaalida kalena waa sidaasi leh. Laakiinse marka la yidhaaho adiga iyo Jaamac iyo Cabdisamakarow isku reer baa tihiin, markaa waa inaad si u wada fikirtaan. Waxa weeyaan islaamnimada ayay kasoo horjeedaa iyo diinteena wanaagsan iyo soomaalinimada. Marka Hargeysana taasaa taalla maanta, garawana taasaa taalla, xamarna iyadoo xarkagtay ayay taallaa walaal. Marka ismelihii taasi waxay dhisi doontaa qaran Soomaaliyeed oo dadka Soomaaliyeed ku nastaan kuna nagaadaan, guulna u koysa, caruurtoodana gaarsiisa meel adduunyada ay kuga tartamaan walaal.
Inta aanan dhageystayaasha u gudbin, waxaan jeclahay inaan ku noqono tan abtirsiiyaha. Maxaa yeelay bulshada caalamku qoloba sibay u degan tahay oo dhaqan iyo waxay leeyihiin nidaamyo ay ku dhaqmaan. Meel kasta oo ama dimuqraadiyad ha jirto ama aysan jirin, awoodda in la qaybiyo oo ama hab gobol lagu qaybiyo ama hab fikir lagu qaybiyo ama abtirsiiyo lagu qaybiyo dunida oo dhan waa laga isticmaalaa. In ay Soomaalidu maadaama mabaadii siyaasadeed oo hadda Soomaalidu ay ku kala gedisan tahay oo bannaanka yaala aysan jirin, ay hab abtirsiiyo isku isbahaystaan, ma wax dhib ahaa ku jiro haddii aan la qalloocin?
Waxa weeyaan haddii siyaasad ahaan abtirsiin la isku bahaysto, waxa weeyaan wanaag waa laga tegayaa. Waxa weeyaan Jaamac oo meel ka yimiday iyo Cabdisamakarow meel ka yimiday oo laga yaabo inay isku madac yihiin ayaana gaashaanbuur noqonay. Marka waxay isku gaashaanbuur noqonayuun kuwii aabiyo hooyo wada dhaleen ama isku abtirsiinta ahaa. Marka waxaan uga dan leeyahay waxa weeyaan abtirsiintu ceeb maaha walaal Jaamac, bal laakiinse tilmaam waxaan uga dhigayaa markan dadka kaloo dha soo dhaafo, aniga iyo nin aan walaalinahay oo iga weyn oon aad u jecelahay anan ixtiraamo, gacantana ay soo qabtay markan ardayga yar ahaa, iminkana siyaasadda labadeedu han ku kala duwanahay. Aabiyo hooyaana wada dhalay, guri baan ku soo wada kornay. Axmed wuxuu joogaa Hargeysuu joogay markii ugu dambeysay, aniguna Soomaa waxaan joogaa Muqdisho meel garabkaygaan joogaa maanta. Marka waxaan uga dan leeyahay waxa weeyaan anigoo ka yimiday Gebiley iyo nin ka yimiday Kismaayo iyo gabar ka diday Garowe iyo qofka Qurac ka yimiday ayaa isku darsan kara wax anakoon u aabo yeelayn in anu abtirsiin wada wadaagno. Laakiin marka la yidhaaho abtirsiin waxa weeyaan tijeeskan kale ahaya ayaa markaaba garaac lagu bilaabayaa, laga hor imaanayaa. Marka haddii islaamnimo ay Soomaali dhaqankeegu faafkiisa ugu hooseeya uu ku dhisan yahay, waxa weeyaan islaamnimadu waxay doonaysaa ummadii wax wadaagas oo dhan islaam ahayd oo dhan isu isu keeno, maaha in la dhaho kuwa maa cankan iyo kuwa maa cankaasa. Marka siyaasad abtirsiin ku dhisani adduunyada meel hay dhistay
waayahay. Dhegeystayaal, waxaanu weli ku guda jirnaa barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya Washington. Waxaan toddobaadkan uga hadlaynaa 7-20 sano ee lasoo dhaafay dib u dhiskii siyaasadda ee Soomaaliya. ما يهي مد أي شعبك كوكان عكران دين عاد لجستياش أيان وقع عن هذانا يا لجستها كوات ولا الأضواء ما جع قوس دحين يمشي أجوكتك بالله يا كسر دو برنامجك وعتانك لجستها.
أوكي ما جعي ومحمد حسن ربيش تنقله وحن شو قال وضد كشر ملك ما قال بدريش تنياده ما وحن سلام يا شغلة فيه هذا وحن كلو عاد سلام يا بروفيسور عبد إسماعيل سمطر وحن هاي مواد الصومالية أنت كذب وحن عاد كي كذب مرة إن شاء الله طبيعي لواتن كيس أنا كذب Somali siyaasad Soomaali waasiye waxaan u arkaa 72 kii sano marka laga bilaabo 2000 xilliga la dhisay dawladda Jacarta 2004 tii Abdullahi Yusuf Sharif Hassan Sheikh Mahamud ila farmaajo in ay muuqato xilliga la joogo ifafaalo ka duwan tii 91 iyo burburkii iyo qaranjabkii ku dhacay dhamaan Soomaalida waxaan u muuqataa maanta in la gaari karo horumar nabadeed dhinac ka saytaay ee Soomaaliland marka laga eego Puntland marka laga eego gobolada dhexe ilaa iyo Muqdisho marka laga eego bedel weyn ayaa jira dhinac kasto ay tahay in kasto aan la gaarin wali wixii loo baahnaa oo aysan Soomaalidu ku filan boqolkiiba 6 waxa uu muuqataa in dawladdu ay horumarinayso shacabka Soomaaliyeed iyo dawladduba
wayahay professor Cabdi Ismaaciil Samad ku soo dhawow
walaal janaga lagu wanaagsan yahay ilaahay maana istana kaaga xumaayaan leexay waxa weeye toogu horeysa waxa weeye waxa la ilaahay waxaanu caruurta markana ahaan jirnay inuu magaalada gibilay iskuul kaga jirnay elementary school ka iskuulka hoose ayaa odayaashu inta noqdo bayaan markan taan kala naga qaado ay oran jireen geedku haduu qalloocdo markuu yar yahay lama toosin karo markuu weynaado xikmad weyn ayaa ka dambeysa waxaanu qadan leeyahay waxa weeye wanaagu yibido waan sheego guriyo waa la dhisayaa jidid waa la dhisayaa taar waa la dhisayaa wixii la mid ah waa la dhisayaa nabad way ka jirtaa waqooyi iyo Puntland gobolada dhexe inkastoo koonfurtu wari ay aad u nadeegeen magaalada Kismaayo oo dhawaan joogay way degan tahay laakiin xareeraha kuma degana fogaan waxaan wadan leeyahay wax weeye marka aad saacad raadka ugu horeeya ka qaloobo siyaasadda waxa 25 ilaa 27 wada safanaya waxa weeye lama helin naqshadii maskaxeed ee siyaasadeed ee u ogolaan lahayd caruurta Soomaalida in lagu cankariyo inay walaalayihiin inay wax wadaagaan in ayna ka shaqeysan kuwa siyaasadda ku shaqeysta ee kuwa siyaasadda ka shaqeysta ay u shaqeeyaan marka waa run oo dee waxa weeyaan wixii burca ku dhacay Hargeysa ku dhacay weyn oo wixii bari ku dhacay intan labadaasi arrimood dhicin weyn oo wixii xamar iyo baydhabo iyo meelo kale ku dhacay weyn wada ogeyn maanta meeshii lama joogo laakiinse waxaad moodaysaa waxyaabahan yaryar la sameeyey haddii aan la bedelin duuxooga aan la bedelin inay ku noqon doonaan dabin marka tilmaam haddaan ku siiyo jaamacu walaal waxa weeyaan siyaasad laba nooc bay tahay mid had moodisid marka hore inay fudud tahay ood markaaba adaa durinaysid ood moodisid inaad guul ku gaarisid laakiinse marka dambe dabin noqonaysa iyo mid marka hore adag laakiinse marka qofkaasi dadaalo birihii jabinaya dabeedna jidkii xalaashii u furmayo ta aynu wadanaa maanta ama Hargeysa hala joogo ama Xamar hala joogo ama inta u dhaxaysa hala joogee waa taa hore ood moodaysid reeraha xarfada yaryar reerhebel inta hala dhexeen reerhebel katana mabda lagu wada shaqaynaya oo Soomaalinima oo caruurta u adeegaysa oo ciroolaha u adeegaysa waayeelka u adeegaysa ma ayan jirto marka waa la fudud wax moodaysaa waxay noogu talinayaa waxa weeye wixii dilay ha lagu daweeyo ayaa la leeyahay wixii dilay waxa ahayd dowlad qabyaaladaysan oo qarankii Soomaaliyeed u isticmaashay inay dadkiisii ku garbaashto maantana waxa la leeyahay qabyaalad haynu waraabino geedkii Soomaali haddii dib loo sameynayo marka waxa ku dhici doona waxa weeyaan kansar kana marka ugu dambeysa ilaahay wuxuu ku sameeyaa waa dilaa weeyaan
wayahay aan u baaqo dhageysta kale dhageysta adoo magacaaga saddexan ku bilaabayay meesha joogta fadlan ku soo dhawow barnaamijka
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdiraxmaan xaaji daahir jooga degmada calaxayl oo ka tirsan gobolka awdal waan salaamayaa marka hore dadka COA iyo professor cabdi ismaaciil samatar runtii anigu waxaan qabaa in soomaaliya runtii 72 sano ee ay dowlad la'aan tahay burburkii kadib ay wax badan qabsoomeen anigoo professorka runtii aan ku digdanay inuu waxyaabo qaldan jiraan oo dib u dhac dalkii ku keenaya in horumar markaasi la xaalada la gaaro tusaalena waa anigu soo qaadanayo sida professorku u sheegay 4.5 kan iyo nidaamka la mid ah Soomaalida dib u dhac ku keenay sida professorku sheegayna ahayd ka Kismaayo jooga iyo Xagarowga jooga iyo kooxaha weyn meel kale oo magaalada Soomaaliya jooga inay wax wada ahaan karaan oo waxna isku darsan karaan dad mabda iyo markaasi afkaar iyo fikir isku raacanay noqon karaan in taas professorka waan ku raacsanahay waa runtii waana waxyaabaha dib u dhaca ku keenay Soomaaliya sidoo kale aniga waxaan qabaa in aaminsanahay in nidaamka federaalka ee Soomaalidu isticmaalayso aanu ahayn mid waadaxa oo qeexan oo bisil oo dadka Soomaaliyeed wuxuu yahay loo dhaadhi laga dhaadhiciyey ee uu yahay mid dusha lagaga keenay oo ummadda Soomaaliyeed si aan ka fiirsan loo geliyey oo jujuba markaa professorka waxaan weydiinayaa Cabdi Ismaaciil Samatar professor waxa weeyaan sidee lagu heli karaa dowlad Soomaaliyeed oo waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeed u adeegta oo waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeed ay isiman yihiin oo waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeed waxa weeyaan wax qabad la taaban karo u qaban karta kana bixi karta nidaamkan 4.5 ka ee dib u dhaca keenay sidaa sheegtay professor
waayay cala xaq jooga uu salaaman yahay waxa weeye waxyaabaha qabsoomay masalan hadii aad inuu eegno dadkeena adduunyada la tartamno jaarkaan inuu haddaan ka bilaabo Ethiopia ama Kenya markay noqoto ardayda iskuulada ku jira Soomaaliyeed markii qaranku dumay horteed yar 5-6 sanadood horteed intaan burburku soo bilaabmay burburku 1990 buu bilaabmay horteed ayuu bilaabmay Hargeysa intaan la burburin buu bilaabmay waxa weeye ardayda Soomaaliyeed ee dugsiyada ku jira da'dooduna da'da ay tahay waxay ahaayeen 100 ilaa 50 bay ku dhawaayeen Kenya iyo Ethiopia waan la sinnayn haddaynaan kaba safriinta maantana umana dhawi kuwaas ee waynu ka hooseynaa waxaa laga hadlayaa waa 100 ilaa 10 ayaa ku jira iskuulladii hadduu caruurtu wax baran waayaan ama iskuul islaamiya ha ku jiraan ama kumaadiya ha ku jiraan haddii caruurtaadu wax baran weydo 20 sanadood caamiya ayaa ku dhammaystiraya taasi waa ta koobaad waaye caafimaadkaan ka hadli karnaa waxaan ka hadli karnaa waxa weeyaan jidadka dhisan waxaan ka hadli karnaa biyaha u dhisan ummadda nalka hay haystaan ummaddu waxaasoo dhammaan ku hadli doonaa marka waxaan uga dan leeyahay waxa weeye waan sheegay inay wax dhismeen laakiin si haddii la doonayo geed baxay oo dheer oo dalaalnimo ah oo Soomaaliya oo dhan harsato oo inuu walaalanahay oo inuu Soomaalinimo iyo Islaamnimo ku walaalanahay ma noqonoso in 4.5 ma dhisi karto qaran waxaan ku leeyahay laba meelood dan kuu soo tilmaamaya walaal jaamaco iyo ninka jooga Cali Xayro laba dowlado tilmaaman ku siiyo mid waxa weeyaan South Africa oo tago in badan oon dagwaana ku noqon doona haddii Alla ka dhigo iyo Ethiopia waaye South Africa waxaa la doonayaa intaan Mandela iyo qolooyinkaasi diidin in qoorta loo suro wax weeg 4.5 oo la yidhaaha Zuulaha meel ha loo dhiso koosaha meel ha loo dhiso Indabeliga ha loo dhiso Suwaana ha loo dhiso koosaha ha loo dhiso iyo Sankana ha loo dhiso Habdaankana ha loo dhiso waxa la yidhaaha Republic of Africana Land iyo wax lamid ah way diideen waxay qaateen dowlad dhexe oo laakiin si fidsan ayay qaateen laakiin se qaran qura ah oo cid kalena u kala sheekeynay Ethiopiana markii mala sanaawiyo waxay lamid ahay qabsadeen inkastoo dhismo fara badan iyo horumar kale la gaaray waxa weeye maanta hirig bay taagan tahay oo qolo ayaa loo kala fadhiyaa in lagu kala tagana wax way u eegtahay muddo ay noqon doontaba horumarka la gaaray South Africa iyo horumarka Ethiopia la gaaray dhowr iyo 20 sanadood ee ugu dambeeyay 94-kii marka South Africa kasoo bilowdo 1990-kii marka Ethiopia kasoo bilowdo adduunya u dhaxaysa waxaana weeyaan dadkii South Africanku way walaaloobeen way isku darsadeen waxbay wada yeesheen adduunyadii bay la tartamayaan inkastoo dowlad Zuma uu sarreeyo kharbudaysan xakamid haddana waa la iska qabanaya Ethiopiana waxa weeyaan dhowr iyo 20 sanadood dabeed waa la isoo fadhiyay aroomadiiba halkaa ku xidhan Soomaalidu halkaa ku xidhan Tigreega halkaa ku xidhan Tigreega aan dhakada kaga wada karaacaya meel qabyaaladii qaran dhistay adduunyada laguma hayo marka waxaan uga dan leeyahay waxa weeye waxyaabaha lasoo dhisay way wanaagsan yihiin hase yeeshee haddii aan gacanta lagu dhigin hongaraadka lagu dhigin inaynu abtirsiin kala wada leenahay si wax farabadan haynu wadaagno oo dabadan la yidhaaho wiilka iyo gabadha joogta Seyna iyo wiilka iyo gabadha joogta Raas Kamboni iyo Kismaayo maxay dantoodu tahay Ethiopianka iyo Kenyanka iyo adduunyada kale loo tartama taasi waxaa keeni kara dowlad dhexe waxaan weeyahay maamulkeygu baahsan yahay ogol xaqa cadaaladda ogol dadkuna xisoo doortaan ogol dadku isku ra'yi inay israacaan ogol kuwii kale ra'yi duwan inay doodaan ogol laakiin si qof walba Soomaaliyeba uu xaq iyo xaq u leeyahay inay 1 noqdaan 2 noqdaan 3 noqdaan
waaye
inta taa ka horeysa waa geedkii qalloocsanaa ee la doonayo in la toosiyo salaalimana wadigii yelanay wala
ugu dambeyntii waxa aad u soo kordhay codka ah in nidaamka dimuqraadiga ee Soomaalidu haatan ay hiigsanayso ee ah hal qof iyo hal cod oo deegaanada Soomaaliland oo kala ka hirgalay iyo shucuunimadaba hore waa loo soo arkay. Marka waxay leeyihiin labaduba waa dhaqan aysan Soomaalidu lahayn kuna dabaqmi karin nolosha dadka Soomaaliyeed. Waxaa loo baahan yahay nidaam Soomaalidu iyadu leedahay oo aan labadaba ahayn meel dhexana ahayn mid bulshadeedu ay la timaado. Aragtida ah in dimuqraadiyaddu ay dulsaar ku tahay dhaqanka Soomaaliga maxaad ka dhihi lahayd?
Anigu waxaan dimuqraadiga reer galbeedka magaca u gashay. Waxa weeye kol anigu san u arko in ay tahay dowlad dadkeegu ogol yahay iyaduna u adeegasho. Markaas sidee lagu helaa waayo? Maalinta Cabdirashaaq Xaaj Xuseen iyo Cabdirashiid Cali Sharmaarka marku reer wasaaraha iyo Aadan Cabdalle shaqada isaga tageen iyagoo nabada burbur inamuu helin, waxay ahayd dhaqan cusub oo siyaasadeed oo laakiinse ka tarjumaya wanaagii Soomaaliyeeda dhaqanka ahaa qofka haddaan la ogoleyn lagu ogoleyn inaad madax noqotid, inaad dadka eeyar ka tagtido ood shaqaysan kartid adigoo xoroo lagu jecel yahay. Marka hadduuna kaasi dhaqan Soomaaliyeed ahayn ma garanayo dhaqanka Soomaaliyeed wuxuu yahay. Haddii la leeyahay abtirsiinta waa in lagu noqdaa. Waxaan doonayaa taariikhda inay xusto Soomaalidu taariikhdeeda aad uma taqaano. Ugu horreysa waxa weeye marka intaan isticmaalku iman ay dadku baahsanaayeen in xadad lalahayn ee justice loo kala deganaa qof maamulayay oo reer reer ku xukumayay ma ay jirin. Haddii reer guuraala ahaana qof walba xoolihiisa iyo xoolaheegay wada raaciyeen qoysku, waxna waa la isku darsanayay, ceelalka waa la wadaagayay, daaqa waa la wadaagayay. Dadka beeralaydiina sidaasi leeg haday Soomaalidu leedahay dee dadka adduunyada o dhan waan ku duwan oo waxaanu nahay wax bini aadam aan ahayn oo bini aadam kare waxba ka qaadan karin, dee kuwa sidaasi doodaha soo bandhiga. Haday se leedahay dad waxaanu ahayn xor ah is-ogol doonaya wax inay wada tooshaan, dee waxa weeyaan computerkan iyo telefoonkan maanta ay wada isticmaalayaan, dhaqan Soomaaliyeed maahay ha iska tuuraan. Adduunyadana ka qaado wixii wanaagsan, taada wixii wanaagsanna adkee oo hoosu fajaas si ay u kobocdo oo adduunyada kalena adiga wax kaaga qaato walaa. Marka waxaan qabaa dowlad dadkeegu ogol yahay iyadana u adeegaysa inay tahay dhaqan Soomaaliyeed adduunyo kalena ku dhaqanto, innakuna aynu ku dhaqmi jirnay hanaanu ku dhaqankmi karno haddaynu jidkaa raacnana, waxaan qabaa inay guul Soomaalo dhan soo hoyniso walaa.
Waa tahay Barasare Cabdi Ismaaciil Samatar, aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga.
Adaa mudan dadka ku dhageysanayaana dhageysigooda ku mahadsan yihiin. Asalaamu calaykum.
Calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhageystayaal, barnaamijkeenni wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan idinkaga imaanaya Washingtonna waa nagaynta.
waxaa dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka hadeen intaasi kaga soo gudbo. Haddaba dhinaca kale, Soomaaliland iyadu waxa ay in muddo ahba si toosa u soo dooranaysay madaxdeeda iyo weliba hay-adaha dowliga. Doorashadii u dambeysay ee dhacday bishii Noofambar waxaa lagu soo doortay madaxweyne cusub, waxaana lagu tilmaamay inay u dhacday si dimuqraadi ah, inkastoo goobjoogayaashu sheegeen inay goobaha codbixinta qaarkood ka dhaceen shilal ku kilifay in mid ka mid ah xisbiyada mucaaradku uu sheegto wax istabamarin, inkastoo ugu dambeynna ay aqbaleen natiijada. Haddaba hanaanka doorashada tooska ah ee dadweynaha ayaana ka wareystay Maxamed Faara Xirsi oo ah gudoomiyaha Akaademiga Nabadda iyo Horumarka ee Soomaaliland ee APD.
Hanaankan hadda wuxuu la bilaabmay waqtigii allaha naxariistay madaxweynihii hore Maxamed Xasan Ciyaal uu la bilaabay markii dastuur la sameeyey Soomaaliland ay kasoo baxday nidaamkii beeraha lagu sameeyey 1999 boorano, isla markaana ay u gudubtay 2001 markii dastuurka la sameeyey nidaamkaas xabta badan leh. Markaa waqtigaasoo bilaabmay in Ciyaal baa madaxweyne Ciyaal baa runtii asaaskeeda iyo saldhigeeda iyo fikirkeeda iyo saaxiddeeda lahaa, isagaa unkay xisbigii ugu horreeyeyna sameeyey, kadibna xisbigii ku xigeyna waxaa sameeyey injineer Faysal Cali Waraabe oo ah runtii isagana amaha dimuqraadiyadda Soomaaliland. Marka hadda halkaasay waqtigaa dimuqraadiyadda Soomaaliland ayaa xaabta tirada badan ka bilaabantay ee kasoo aasaasantay, waana dhaqan runtii Soomaaliland markastaba uu ahaa dig u ahaa xasiloonidana qeyb weyn iyo isdhexgalka bulshada iyo jiritaanka iyo dimuqraadiyadda Soomaaliland qeyb weyn ka qaatay.
Muhiimad noocma ay lahayd ama maxay ahayd muhiimadda la beegsanayay ee ahayd in hanaanka beelaha laga soo guuro isla markaana hanaan dimuqraadiyadeed loo soo guuro oo Soomaaliland hanaanka xisbiyada badan ee haatanba ay ku tartanto ay soo gaadho?
Walaal, dad farq weyn baa u dhexeeyo umadaha ay baxayhi siyaasadoodu ama awood qabsigoodu ama dowladnimadoodu kuma salaysnaa قبيل هي خير كما سرعنا وين أغنى هاي سامين تقبيل هي خير كل هاي ببسك دلك هي وشريتاك ومضى هي حسلون جدا وحنا فكر كنا قاب دول من وين تشرت وبنك أنشارك نهاي سوماليا رنتي على واحد فيليا ورنتي هناك حسبيه بدلنا وسومال لهم شو كبي كو حسبنا سياسة ومال سومالي لان ووضن حسلوني السياسة تجسكا على من نبقى شقي كري وماشي كري وضمد الجيس كافر كتيرة يلا هو به هنا أنا حسلوني دخل سياسة لأن مرة بقى ده كري وحنا تحصل لجوه نظام كاس حتى بدون بس لجوه وكفر ديا شرعي يدستور ينظام يحايده لو تلاقي دستورات أو لو تلاقي نظام قايل عليه مكوا حاولوا يمكن سومالا كفايدي وحاولوا تريتان سومالا أو أساس ويه حسلوني سياسة سومالا وما أنت عانو قفقة من بر إلى قلب شوقة يهوي ده سوق حكوي بين إيشا أما جرعت تضع أما لك تاجر كونه ضعه وين هدي سوقله أما برع أما لعس عانو ده ما بور ما كله عانو مر ما بكشف قوي إن حسلوني ده سياسة ده قاعد كده ومكا يهمني ده هو إن ده كده الشعب كله اللي عدك السماء يتعبنا سا وحسلوني ده سياسة ده طلب عنا وحوي يعني وحكي ترجمي ده الصلق رفع إشغال عن يتبش يسعي بشيء عالم قوة إن يتحدى الحرة وملح بنان وسياسة بفرفانت هاي أصحاب بدن له وميل عن سياسيين كنا لغو فرين وميل عن ليس عبرين وميل فرفانت السياسة أكيد تودنا جيس أفريقيا
هذا إنه إيجنا دب عن ديمقراطية دم كليلي هيدا دب عن سياسيين تون ما هاي أنت حسبية دعسي ودا قعنت كويسة شعبي قعد عد كل دون يوين يد عد كي كيف قادنا عد كي ودونا يعني سياسيين تيو حسبية دين حملة كنا قانا يا يا دم عن يقول مهمة دو دلي فهن قبل شدة إيه هنان كاسين بيله اللي جو جورس لما كنا نادح هنان كديمقراطية دل قلي مية هاي متك دبق مي نظام كاسي يعني حسبية دبضان يد ديمقراطية ده
ها رنتي تعرف خلاص جاره هرمر يا أبي أزوج يعني شعب الجيش ما له وحي أكسيهم هنا عن مدى سياسي جاهي ترتن كأصحاب كي كتير يعني هم الحوين الدنيا مش حد بعد الدنيا إنه الحق كل حياتك إنه قد عاد هي برمجة سياسة تكون عمل قضاي عمل قضاي لكن الواحد ينفع نفسه صار عنده كل حي تقول مهم سنة تكون برتين وحوي يعني إن عطك اللي هي حق كلية أود تلو بدل كريو يعني روح ينقري iyo awood kale oo isticmaal kareynaa marka waxa koray waaqiciga dadka reer Soomaaliland aad buu runtii u koray oo warka qaar ka soo raaso waxa ka horeeya dadkooda siyaasinta ee doonayay ku gaariya marka dadku waxay fahmeen oo ay barteen in awood way tahay isku qordhid in waxa xaq lagu leeyahay waajib saaray tahay inay codayo qofku kan siyaasigana xaq waxa lagu leeyahay haddii loo codayo ku guuleysteen xalo
hadaan su'aal kale ka weydiiyo arrimaha sida dimuqraadiyadda iyo hanaanka ee doorashooyinka in inkastoo dadku ay u dareeraan saad u baatilmaantay codkii hal qof iyo hal cod lagu soo doortay siyaasiyintii ay bulshada ku noqdaan codkooda soo weydiistaan hadana waxaan iyadana meesha ka madnayn hanaanka ee saami qaybsiga iyo sida wax loo kaleeyo iyo hanaanka qabaliga ma oran karnaa wali uu ka maran yahay hanaanka qabaliga ha iyo hanaanki wax loo kala qaadanayay ee nidaamka dimuqraadiyadda mise wali saameyn buu ku leeyahay
bulshada soo meel deganba waxay ka kooban tahay dad iyo ummad ka kooban tahay af kaliye diin kaliye isku wada leh laakiin si xeerah iyo dad kala duwan qabaayil kala duwan qabaayil kuna dhex xisbiye kala gaar ku jira xisbiyadu ma markay samaysmayaan xeero iyo qabaayilada gaar ah taageera wax laga yaabo xisbiyadu inuu qabaayilada taageero xisbiyada kale qabaayilada taageero laakiin inaga waxa ay noo dhaqan siyaasadeed oo sunno siyaasadeed in haddii xisbi doorasho ku guuleysto ama tan loo kala dee ma siiray ayaa doorasho ku guuleystay daahir iyo ayaa doorasho ku guuleystay muuse beefay ayaa doorasho ku guuleystay oo madaxweynaha dalka ka noqday waxa ma aha xisbigu cidii uu afka ka helo kaliya ay ku raasta marka uu wasiirada iyo qaasta kale siyaasadeed basinaya laakiin soo wuxuu tilgelinayaa dadkii kale ee asxaabta kale u xiriiray ee ka soo horjeedayna iyaguna maadaama dalka dawladda leeyahay ay qayb ka yihiin waa in qayb siyaasadeed oo siman la wada yeeshaa oo aanu xisbiga soo baxa aanu oran kaasina inuu codeyno waxba siin maayo kana wuu codeeyo waanu badinayaa laakiinse markaa taas waa ku tusaysaa ma aha qaab xun looma adeegsanayo ma aha qabyaalad iyo ka awood badan asxaabtii laakiinse waa dalkii la wada leeyahay oo xisbi kaliya aan dalkii lahay ama reerkii dalkii aan lahayn oo awoodda dalka iyo tara dalka loo siman yahay bay taasina tusaysaa
waagaag dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa maxamed faarax xirsi oo ah gudoomiyaha akademiga nabadda iyo horumarka Soomaaliland oo khadka telefoonka igu warramayay isagoo jooga magaalada Hargeysa. haatanna aynu eegno dalka Jabuuti. Madaxweynaha dalka Jabuuti ayaa maanta madaxtooyada magaaladaasi Jabuuti ku qaabilay wafdi hoggaaminaya madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo shalay dalka Jabuuti booqasho ku tagay. Wasiirka warbixintan ku sheegay wariyaha iyaga Ramadaan Muuse oo Jabuuti nooga soo diray warbixintan.
Kadib kulan folkafoola oo labada madaxweyne gaar u ah waxa wada fadhiistay qolka shirarka ee madaxtooyada Jabuuti mas'uuliyiinta labada dhinac ee Jabuuti iyo Soomaaliland sida wasiirada amuraha dibadda wasiirada garsoorka iyo wasiirada ganacsiga iyadoo kulankaasi hawleeda ay gudoomineen labada madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle iyo Muuse Bihi Cabdi wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti Maxamed Cali Yusuf iyo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo wareysi siiyay saxaafada ayaa kadib wareysi gaar ah siiyay laantaafka Soomaaliga ee waana kan ugu horeyn wasiir maxamed cali yusuf
kulankaas maanta madaxtooyada ka dhacay ee labada madaxweyne ay wada kulmeen arrimo badan oo ku saabsan iskaashiga ayaa laga wada xajooday kadibna kolleyba iskaashigaasi wajiyaal badan buu leeyahay waji nabad sugina iyo maharagte la dagaalanka dadka argagixisada iyo burcad badeedka ayaa wada hadalka qayb weyn kaalin weyn ka qaatay waxaa jira heshiisyaal aan kala saaxanay oo hore khaasatan badda iyo kalluumeysiga haddii ay laga hadli lahaa iyo dee ganacsiga xuduudda labada dal xuduudoodii xadkii ay soo mariyeen sidii loo fudaydin lahaa ay dadweynaha maaragtay ka imanaya Soomaaliland ama kuwii Jabuuti ee Soomaaliland ku socda sidii loogu fudaydin lahaa wixii ijraaat ama haddii ay noqoto customs-ka ashuurta ama dee soo gelinta ee tacshiiradaha iyo visa-inka haday noqdaan xaalad badan oo dee ku saabsan fudaydinta ama sidii loogu sahlin lahaa labada dadweyne say uga gudbaan xadkaas oo dee ganacsiga iyo wada jirku si fiicnaado
saadaal wasiir Muuse Bihi tan iyo markii la doortay la xaleeyay saaray booqashadiisi u horeysay ugu soo baxo ee dibadda waxa noqotay Jabuuti sidee u aragtaan
kulayba waxay tilmaam u tahay ama tusaale u tahay xiriirka wanaagsan ee labada dadweyne ka dhaxeeya waxa jira xidhiidh quraaba jira dadkuna waxay la badan bay dadweynuhu labada dadweyn waxay la badan bay iswaydaarsadaan kulkaas waa calaamo fiican ama tusaale fiican oo daanagu aad u qadarinno aad u soo dhaweynay oo aan ugu mahadnaqnay daane Muuse Bihi kulayba gobolka oo dhan dalalka dariska oo dhan buu mari doona booqasho ku tagi doona waxaad arkaysaa inay maaragtay Soomaaliland iyo Jabuuti een xiriir aad u wanaagsan oo de u baahan in la sii fidiyo ama la sii kobciyo oo ka dhaxeeyo halka naku Jabuuti dawladdi Jabuuti iyo xukuumadda Jabuuti hadaan nahay diyaar baanu nahay waanan u sheegnay madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle ayaa si fiican ugu dhawaaqay oo deena ku diyaar baanu nahay
wada shaqaynta wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa isna sidan igu waramay
kulan jawi wanaagsan noogu dhacay si wanaagsan waxaaba badan maanu ka wada hadalay oo la xiriira danaha labada dal dhinac walba taabanaya dhinaca dhaqaalaha dhinaca bulshada dhinaca nabadgelyada laftigeeda dabcan waxaan kula ka wada hadlay arrimaha la xiriira geeska Afrika sidiisaba waa la xiriiray oo ugu horeeyso nabadda iyo mataqaanayo wada noolasho marka waxaan weeye safarkii ugu horeeyay madaxweynuhu uu soo baxay dal u yimaado caadadaasi ahaan jirtay si wanaagsan oo qiimo leh runtii qurux badan waa nolosha soo dhaweeyay madaxweynaha dawladdiisa dadkiisaba waan uga mahadcelinayna
xagga aqoonsiga kale maxaa la socon karaa in maadaama ay tahay booqashadii horeysay ee Muuse Bihi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland uu dibadda ugu soo baxay Jabuuti noqotay arintan maxaa faa'iido ugu jirtay Soomaaliland
horti Soomaaliland sidaaba waa wadan jiro la aqoonsan yahay Jabuuti kaliya ma hadii caalamka dhan baa laga aqoonsan yahay maanta cala masarka dhowr iyo toban wadan baa ka soo qayb galay kaliya waxaan baa anaka noo dhiman oo aqoonsiga buuxay baa noo dhiman insha Allah binillaahi kariim iyada laftigeeda soo dhaweynta iyada waxa ka mid tahay mataqaana qiritaanka jiritaanka iyo danaha de Soomaaliland mataqaana uu caalamku ku kaliye marka insha Allah waxaan rajaynayaa waqti aan dheereyn inu caalamku siin doono xaq dadka reer Soomaaliyeed ay u leeyihiin inay noqdaan inay ka mid noqdaan bahda caalamka
Ramadan Muuse VOA Jabuuti
mahadsanid Ramadan markana dhagihiina waxaan uga sii tageynaa codka Saalim Saciid Saalim iyo heeska dabka maan ku dhaca waa isku dubaridkii barnaamijka Bashir Abikar aniga oo Saare Cabdi Axmed iyo sidoo kale Cabdi Xakiim Maxamed Sharwacna waa in la socodsiinayna teer iyo kulanka dambe nabadgelyo Thank you.
diimay doqona lay mooday dadka waa igu diimay doqona lay mooday dugsigaygana diiday dinti aan baranayay duurka maanu kacaa dugaagta maa i dilaysee waa didaw loog dartaa damka maanku kacaa Sewang ka tukar, damka mang daa, sewang ka tukar.